Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I dag, Øystein, kjenner jeg at det blir en bra podd. Det en dame som vi har observert litt på avstand, kjenner til henne, har hatt lyst til å ha henne på lenge, om tider dagen kommet. Og en liten sånn intro til den podcastepisoden her, så det er jo snart ski-VM, vi har snakket masse om ski, i overkant mye ski. Vi skal kanskje innom ski, vi skal liksom tangere randsonen av ski også i dag, men vi snakker mye om medaljens fremside, men medaljen har kanskje også en bakside, vi skal kanskje innom det. Og så skal vi innom litt hva dagens gjest driver på med i dag. For det en glede å ha deg på besøk, Barbro Sæta. Sæta eller Sæta?
Sæta.
Sæta, yes, var det jeg trodde.
Det viktig. Det viktig å si det rett.
Så kult. Nei, men det en glede å omsider ha deg på her. Jeg kjenner deg jo sånn delvis, men ikke sånn kjempegodt. Så jeg tenkte, kan vi ikke starte, Barbro, med at du introduserer deg selv til gjestene og oss?
Ja,
Lytterne, ja
hvor skal jeg begynne da? Kan begynne å si at hvor gammel jeg da? Først, herregud, jeg har mast og spurt så mye om å være med i den podden her. Og nå, det burde egentlig ha på meg bunad.
Du har på deg bunad. Husk at lytterne kan ikke se. De kan ikke se. Så du tar på bunaden. Den så ikke komme. Og det. Vi har pyntet oss. Kjole hvitt sitter vi i, og du i bunad. Dette en festdag.
Er det lov til å si at du har samme vei inn i podden som jeg hadde til OL-gull? Noen ble syke, og vips. Så det, og nå det bare å gripe muligheten med begge hendene.
Ja, og jeg liker å gjøre som deg.
Så det jo, det tar jeg som et kompliment, men du må være, jeg har gjort mange feil, altså da må du ringe meg før du gjør det, da skal jeg si om det var lurt eller ikke. Nei, men
jeg er veldig glad for det i hvert fall, tusen takk.
Ja, det bare rettelse der, du ikke her for at noen ble syke, men du ble fremskyndet for noen ble syke.
Så det, ja, det faktisk helt precise. Korrekt.
Men bare bra, nok rot, få høre alder.
Jeg 31 år, jeg opprinnelig fra Gudbrandsdalen Øyer. Men jeg har bodd i Oslo de siste 11 årene. Jeg 100% single.
Ja. Er ikke det Assel? Man var sammen på chat. Var sammen på Assel? Chat i gamle dager.
Ja. ASL.
Ja, Assel.
Alder, sted og...
Nei, age, sex, location.
Åja.
Da har vi tatt den.
Da har vi tatt den.
Ja. Mirk. Jeg kan min Mirk.
ja, jeg jobber jo litt da. Som foredragsholder i Sunn Idrett, og så satser jeg på min egen foredragsvirksomhet, har vært personlig trener og ernæringsrådgiver i hovedsak de siste 10 årene. Jobbet en del som mentaltrener de siste siden 2018. Mm. Så hovedbasen, eller jeg jobber jo hovedsakelig med folk da. Mm. Hatt litt sånn andre oppgaver inn i litt forskjellige ting.
Men du vi må tilbake i historien. 2018 ja. Er for ferskt, vi må litt lenger tilbake. For du har jo drevet med toppidrett og idrett på litt ulike nivåer, og du har hatt noe kult prosjekt inn der også. Hvis vi spoler sin tid litt ordentlig tilbake til barneskole og ungdomsskole.
Ja. Da var jeg ikke... Da var jeg ganske mye annerledes. Da var jeg veldig genert og liten sånn menneske.
Ja, hvorfor det?
Fordi jeg tror ikke jeg fant meg helt i rette. Var litt sånn, har alltid vært litt sånn hva skal jeg si, I senere år, Carl, at jeg har litt sånn uflaks, hell I UL, men litt sånn, nei, det vanskelig å forklare det. Men ja, ble litt mobba. Det tror jeg sleit litt på meg. Var liksom, ja, fant meg ikke helt til rette. Men så har jeg alltid finnet meg til rette med langrenn da. Og ikke fordi at jeg hadde mange venner. Alle snakker om langrennsmiljø og langrenn, men jeg har aldri kjent noen som har drivet med langrenn. Annet enn meg og pappa da, sånn satt på spissen. Når vennene mine slutta, eller begynte på NTG, så var det enten jeg ville ikke slutte, og jeg ville ikke begynne på NTG. Jeg ville bli skater og rapper og interiørdesigner, og så ville jeg ha ski som hobby.
Ja. For det du sier det interessant, da. I den podcasten her så har vi hatt masse langrennsfolk innom, og spesielt de som da har vunnet medaljer, og de som har vært veldig synlige, og det på en måte blir det kanskje sånn feil seleksjon her, for at hvis man kun snakker med gåsøgne vinnerne, altså de som lykkes mest, de vil jo hele tiden selekteres i alle miljøene de og så til slutt de på landslaget, og så de alltid fornøyd, for de alltid på lag, og de alltid blant venner og alltid enere. Men det vi ikke hører så mye om, og de som ikke får, vanligvis ikke på besøk I podcasten her, jeg vet ikke om det gjelder deg da, det jo de som faller utenfor. Og spørsmål nummer en jo, det noen som faller man utenfor? Altså, hvorfor følte ikke du at langrennsmiljøet var inkluderende? Hva gjorde langrennsmiljøet feil?
Jeg tror jeg var for det første veldig genert, og jeg var jo, hadde jo venner sånn, på barneskolen og sånn. Men så vår lille gruppe fra Øyer slo seg sammen med Lillamringer sein barneskole, tidlig ungdomsskole, så var det en gjeng hvor alle kjente alle, og jeg kjente ingen, og jeg opplevde ikke å bli inkludert I den gjengen. Men jeg kan også si at det var fordi at jeg ikke turte å gå bort, men I ettertid så ser jeg jo det at der burde også trenere vært mer flinke på å inkludere da. Jeg synes ikke det har vært bra nok når jeg har vært liten.
Jeg synes jo at det I hvert fall det som kan litt spennende rundt liksom langrenn og du har jo helt rett Hans Olav, de ofte har på de som har på en måte skapt fantastiske resultater. Men så det at det ikke nødvendigvis at de resultatene samsvarer med det også og lykkes som skiløper, eller lykkes som menneske for den saks skyld, hvis man skal dra det helt ut da. Men det blir jo ofte en sånn der samling at hvis ikke du får det til helt oppe, så blir det på en måte litt sånn mislykka som skiløper, og der tror jeg kanskje langrennsporten har litt å hente da. Denne uka har jeg vært på en sånn skirenn på Gjøvik, noe som heter Madsestafetten. Fryktelig mange gode skiløpere som unge, og så fryktelig mange som aldri kommer til å på en måte, skape fantastiske resultater. Men det betyr ikke nødvendigvis at de ikke kan ha det himmelig moro med idretten. Da. Der tror jeg langrennsporten har litt å gå, da, på at vi klarer å senke den terskelen på at du trenger ikke nødvendigvis ha mål om å bli olympisk mester for at du kan drive med langrenn, og gjerne seriøst, men også useriøst, bare liksom holde på å drive med å skape det inkluderende miljøet. Jeg tror idretter som ikke nødvendigvis så bortskjemt med så fantastiske resultater, kan være flinkere til å skape det miljøet. Kan hende jeg får hele langrenns-Norge på nakken akkurat nå, men jeg vet ikke hva du tenker, Barbro.
Jo, jeg egentlig enig, og jeg jo brenner jo litt for det å prøve å få unge til å... Når jeg snakker til folk I sunn idrett, for eksempel, så jo det unge utøvere, og veldig på den der gleden ved det, og at det bare å holde ut, fordi at det så... det så viktig å bare holde ut utenom... Eller, legge til rette for å glede av det da, uten å måtte jage om man skulle bli best.
Ja, dette er jo litt I kjernen på det du prater om. Du holder noen foredrag, og nå hopper vi litt over den introen din, og du kan få ta den igjen, men du holder jo foredrag nok. Jeg har hørt foredraget ditt, men jeg har jo hatt æren av å prate med deg litt før på en måte du har bestemt deg for at du skal trappe ned som skiløper og ta noen andre justeringer. Dette jo ting som vi... Det jo ting som vi vet, men som vi finner krevende likevel. Da. Ikke sant? De der Det så, ja, du trenger ikke å bli best, men du kan satse likevel å ha det moro. Men det veldig mange som lar seg begrense av forståelsen av at det ikke kommer til å bli best.
Mm.
Og så enten så, som du sier, hold ut liksom, eller så tør man ikke å gjøre det, fordi at man så redd for enten det ene eller andre, jeg vet ikke.
Mm.
Hva tenker du, Hans Olav, rundt det?
Nei, for da snakker man om dette med hold ut, for det sånn, det toegget sverd. Fordi jeg tror for mange så hjelper det å høre hold ut, fordi det ser vi eksempler på, spesielt på kvinnesiden i norsk langrenn nå, hvor det damer som blir i verdenstoppen, og til og med verdens beste, i ganske voksen alder. Og hvis de ikke hadde holdt ut, så hadde de aldri fått sjansen til å oppleve det. Og for de er det på en måte, tror jeg det hadde vært sunt og godt at noen forteller det at du har det i deg, men bare du får det ikke like lett som Johannes Klæbo. Alle får det ikke så lett. Hvis du kun skal være Petter Northug og Johannes Klæbo som skal målstokken, da vil ingen vinne OL-gull. Hvor gammel var du når du vant OL-gull, Øystein? Du var jo i hvert fall oppe i 20-årene. 28? 27?
27, ja.
Nettopp. Så du var ikke 19 år, ikke sant? Så du måtte holde ut litt, trene over tid, og til slutt så blir du best i verden. Samtidig så er det på den andre siden, så er det jo litt det at noen kanskje holder ut litt, er litt for god på å holde ut, da. Og de burde kanskje raskere sette seg selv i speil og møtte seg selv i døra eller en annen analogi og tenke at digger jeg det jeg driver med nå, er jeg på rett kurs, og hvis svaret på det er nei, så er det liksom aldri for sent å snu, da, som vi lærer.
Jeg skulle ønske de unge lærte seg å sette seg sine egne mål tidlig, det å liksom være trygge i seg selv, da, og sin utvikling. Det jeg skulle ønske, det er kjempestore ting. Men jeg tror det kan gjøres mye ved å prate sammen. Men samtidig si at hvis du vil bli best, så må du jo, det kreves jo en jobb.
Ja, men si at målet ditt, ja. Bare for å utfordre det, si at målet ditt når man 15 år, for jeg tror du er helt rett da, jeg er helt enig med deg, jeg tror unge folk, og blir flinke, alle blir flinke til å sette seg mål, ikke bare unge folk, men kanskje ja, spesielt unge folk, fordi man surrer rundt, jeg gjorde det selv, man surrer rundt og løper i hamsterhjulet, sladder, for man kan tillate seg det som ung, at man behøver ikke å ha en retning, fordi det er ikke noe ansvar, du kan bare eksistere, Men si at målet ditt er, når du 15 år, er å bli verdens beste på ski, bare for å bruke det som eksempel. Det målet ditt, og du veldig tydelig mål da, og du villig til å legge inn jobben. Så merker du etter ett år, eller et halvt år, at dette gjør meg ikke lykkelig. Jeg trives ikke med langrenn, jeg trives ikke med miljøet her, jeg har det ikke bra med meg selv. Så tror jeg at mange da holder ut der de kanskje burde ha gjort om kursen da. Og det synes jeg er et interessant spørsmål. Hvorfor skjer det? Og jeg vet ikke om det er noe du kjenner deg igjen i, at du holdt ut i noe du kanskje ikke burde holdt ut i?
For å si det sånn, så skulle jeg ønske i kalde voksen alder, det er folk som har sagt fra til meg, men jeg skulle ønske at noen sa at nå får du virkelig ikke lov til det du driver på med. Når jeg skulle ta mitt prosjekt toppidrett, så skulle jeg ønske noen hadde sagt at da må du gjennom en medisinsk undersøkelse først.
Ta konteksten først da. Ta liksom, fortell lytteren hva prosjekt toppidrett var da, så vi starter det. Det her kommer til å bli en veldig, nå må dere spisse ørene deres da, ikke nødvendigvis akkurat på prosjektet, men mekanismen der sånn, det blir ganske spennende.
Ja. For å ta det helt tilbake da, så ble jeg ifra liksom, jeg har konkurrert så å si hele livet, i turen, i langløp, ja. Og hvert år har egentlig gått ganske bra. Jeg sitter med den følelsen hvert år at hva hvis jeg hadde gjort det her litt til? Hva hvis jeg hadde virkelig hvert år hatt lyst til å satse mer på ski da? Og så i Nils Ingar Odne Nilsi tok jo det prosjekt toppidrett, var det i 2018? Samme det. Jeg tror det var i 2018. Da ble jeg så inspirert. Han gjorde akkurat det jeg hadde tenkt på hvert år. Men da ville jeg heller kjøpe min første leilighet i Oslo, så jeg tok et valg om å jobbe ekstra, og så kom jo da, og så fikk jeg da mitt første år på siden 2007, hvor jeg ikke fikk lov å konkurrere plutselig, fordi jeg måtte få litt orden på helsa. i 2018, og så kom jo covid. Så da var det 2 ekstra år plutselig uten å konkurrere. Så i 2021, da var det sånn, nå jeg på bærtur på alle områder i livet, med tanke på at jeg ikke vet hva jeg vil drive med lenger og sånn. Så nå satser jeg, nå tar jeg et sånn år hvor jeg kun ville jobbe akkurat det jeg måtte. Jeg regnet ut hvor mye inntekt jeg måtte ha. Jeg ville få meg sponsorer, jeg ville få meg et profesjonelt lag, være med de beste, virkelig liksom kjenne på alle valgene jeg skulle ta var for å føle meg som en topprestøver da.
Men så nedover den løypa her da, liksom, for det startet jo som en drøm, men så nedover den løypa her, så nå kjenner jeg litt i historien, altså du får korrigere meg hvis jeg sier feil, da, men så kjørte du litt over deg selv, eller ikke litt over, du kjørte rett over deg selv, og så endte du opp med at det du håpet med egentlig ikke var noe bra da, for deg, og du synes du virket ikke som, i hvert fall på meg, så virket ikke som du synes det var noe moro, og, men du var veldig flink til å holde ut, da, så sier du da liksom før du forteller historien at du skulle ønske at noen hadde sagt at dette her må du slutte med.
Ja, fordi saken, for det første har jeg en forhistorie hvor jeg har vært veldig syk av spiseforstyrrelser i ungdomsår. Det på en måte, jeg tar det litt som nesten et liv, fordi at jeg hadde veldig mange gode og friske år fra 2012 til 2016, og så skjer det en ganske heftig hendelse i livet mitt i 2016, som gjør at det kontrollbehovet, de mekanismene, kommer tilbake på en helt annen måte. Og da jeg voksen, jeg har et yrke hvor jeg skal kunne alle disse helsegreiene. Jeg har en bachelorgrad i ernæring, hvor det veldig lett å bagatellisere de problemene. Sånn at i da 2 år så sliter jeg kroppen min i forhold til at jeg trener veldig mye og får i meg for lite mat over lang tid, i tillegg til å ikke ha det bra med meg selv i det hele tatt. Også når du begynner med et prosjekt toppidrett i en sånn tilstand hvor du ikke liksom... Jeg begynte, helt ærlig, så begynte jeg litt med det i håp om å skulle bli helt bra.
Nå skal jeg stille et vondt spørsmål, og det er ikke egentlig relatert til spiseforstyrrelsen, men til målet og til reisen og til den følelsen som du sitter med når du sier at jeg burde jo aldri begynt på det, men var det verst å erkjenne at du ikke taklet liksom hele konteksten? Eller var det verst å innrømme overfor seg selv at fadderen, det målet som jeg har satt meg, det er kanskje ikke så viktig for meg likevel, fordi at jeg blir deppa? For du fortalte jo meg mange ganger liksom ting du gjorde for at du hadde lyst til å få til, men så fortalte du meg i neste setning at du hatet å gjøre det. Du hadde jo veldig lyst til å være en som, samtidig som du, når du gjorde det som det drømmen på en måte, eller målet var, så trivdes du ikke, og kroppen funket ikke, og på en måte ble det sånn, ja, det var en sånn, egentlig en ond spiral da, rundt et ideal, eller et sånt, en idé du hadde om at du hadde lyst til også.
Ja, for saken var at konkurranse, eller i treningssesongen i fjor, når jeg hadde det prosjektet, hadde masse økter, på rulleskimøll og sånn, det var jo kjempemorsomt, og da var jeg jo inne i zona, på en måte, men samtidig så er det en sånn, litt sånn ensomhetsfølelse der, fordi at jeg hadde jo ikke et lag som jeg kunne være med, noe av det jeg hadde lyst til, var jo å være med folk, men jeg var jo bare alene, men konkurransesesongen ble jo totalt fiasko, og det en av grunnene til at jeg gledet meg til Europaturneren i januar var jo for å rømme litt fra mitt eget hjem. Så det var jo litt nedtur at både det ble fiasko og jeg ikke fikk det noe bedre når jeg kom hjem.
Mm. Og så sier du jo da at du ønsker, sorry Hans Ola, bare, og så sier du jo at du skulle ønske at vi lærte ungdommen en å sette oss mål, men to også bli trygge på seg selv. Da. Hvis jeg spør deg hvordan du i retrospekt tenker på Barbro Zeta under den perioden, var det trygg? Hvordan vil du selv beskrive Barbro når det kommer til tema trygg på seg selv?
Jeg er trygg på meg selv i... jeg pleier å si at jeg har hatt siden 2016 så har det bygd seg opp en veldig sterk glassvegg hvor jeg har mange lag, og så jeg veldig trygg i de fleste lagene, men de innerst inne, de som de aller viktigste å være trygg på, der jeg ikke trygg. Der jeg livredd og har hatt det ganske vondt da.
Gjelder det fortsatt, eller?
Den begynner å bli ganske tynn, den glass, eller det jobbes knallhardt med det, men det gjelder litt.
Hvor kommer dette fra? Hvor henger det igjen fra disse opplevelsene du beskrev litt her fra du var yngre i barndommen? Eller er det noe du har hatt fra du, så lenge du kan huske? Eller er det noe som har kommet?
Det henger mye fra det der. Det var et brudd i 2016 som skapte ganske mye trøbbel. Mm. I forhold til at jeg ble veldig, veldig svikta. Mm. Og så det ting fra barndommen som har liksom vært tøft da. Men jeg har aldri opplevd, jeg har ikke opplevd noen traumer, men det har vært sånne drypp av mye sånn vonde ting som bare sett seg, og det særlig, det relasjoner, det nære relasjoner, venner, dater, og prate med, altså det ingen problem. Det profesjonelle, ingen problem, men det å finne seg en kjæreste da, for å si det sånn, det et helvete, for det når jeg møter en bra person som vil meg alt godt, så blir jeg en helt annen person. Da fryser jeg til is og trekker meg unna, for jeg blir livredd. Men så jeg tøff på alle andre måter.
Da jo spørsmålet, hvordan det man da, og du trenger ikke nødvendigvis å svare på hvordan du jobber da, men hvordan det man kan jobbe for å skape den tryggheten hos barn, ungdom og voksne? For jeg tror ikke dette noe som spesielt viktig for unger. Jeg tror det generelt viktig for alle da, og på en måte gå ut og kjenne på den tryggheten. Og jeg har ikke noe rett, eller jeg har ikke noe statistikk som viser at det veldig mange som går rundt og utrygg på seg selv, men jeg tror det veldig mange som kunne ha vært tjent med og så vært tryggere, det tror jeg. Og så spørsmålet, hvordan man måtte skape det?
Jeg så for å prate. Prate med folk. Altså, jeg liker jo, det ikke sikkert alle har noen å prate med, men det må finnes en person som man kan prate med. Mm. Jeg tror på det å prate og tørre å være åpen. Det i hvert fall jeg. Fordi jeg har lenge, så jeg har vært veldig mye skamfull inni meg. Og veldig i og med den der private rolla, profesjonelle rolla. Og jeg sa lenge det at til meg selv, at men de problemene jeg har, det ikke meg. Det ikke meg. Når jeg, fordi saken at jeg har de siste årene brukt mat som forsvarsmekanisme mot å kjenne på følelser i mange situasjoner. Og når du gjør det, så har det til tider vært en sånn opplevelse av å gå helt ut av deg selv. Du styrer ikke deg selv når det skjer, men samtidig så gjør du jo det. Og det ganske skamfullt å tenke på at det skjer, og du ikke klarer å kontrollere det når du vet hvor skadelig det for kroppen din. Men når jeg har skjønt at ja, men det jo meg, det jo en utfordring jeg har, det et problem jeg har, og tar tak I det og gjør det jeg kan for å bli skulle bli kvitt det, så det mye lettere å jobbe med det da.
Mm. Det vondt å høre det, Barbro. Det må jeg være ærlig å si da. Jeg synes det
Ja, men
jeg opplever det. Jeg har lyst til å anerkjenne det. Jeg opplever det som veldig modig. Og jeg håper også at du anerkjenner det for din egen del også, da, på en måte, og kan bygge trygghet I det. Da. Fordi at det en veldig vond historie, men dessverre så det veldig mange som kan kjenne seg igjen I det. Og, bare for oss vi kan fint gå videre, men liksom hvis det flere der ute som kjenner på disse tingene, hva man kan gjøre? Kan man, en ting jo å snakke med noen, men det noen spesielle, det noen sted man kan ringe? Liksom? For dette ikke noe som man fikser på egen hånd. Sånn.
Fall... Vet du hva? Jeg skal være helt ærlig. Også fordi jeg kan svare, ja, du har mental helse, og du har ros, og du har så mye. Men jeg vet ikke hvor bra... Jeg vet ikke hvor lett du kommer gjennom på sånne tenser. Jeg kan si hva jeg gjorde, hva som skjedde med meg. Jeg hadde, heldigvis hadde jeg to veninner som satte ned foten til meg I 2017 og ba meg skjerpe meg, og, fordi de var så bekymret for meg. For jeg hadde blitt mye tynnere uten å... Jeg ville jo ikke ned I vekt, men jeg hadde blitt det på grunn av det bruddet og på grunn av masse trening. Og det var da jeg skjønte at det var da jeg begynte å få hjelp, og jeg oppsøkte. Det var en prosess for å komme til en psykolog. For å si sånn, den psykologen har jeg holdt på I 2 år. 2,5 år.
Men så har du jo, det synes jeg litt fascinerende, for på en måte den... Det du snakker om nå, det er jo det du snakker om, Hans Olav, liksom det å holde ut, det å ikke gi seg, det å på en måte være litt sånn hard med seg selv, og det man jo opplært til å være, og I mange situasjoner så det veldig bra, men så har du et foredrag nå, da bare som det begynte å rulle ut, som heter Gjør det. Og jeg tror du har sagt til meg en gang at du lar deg fascinere av folk som bare gjør det, og så tror jeg du brukte Nilsi som eksempel, at du lot deg fascinere av at han bare sa, nei, nå skal jeg satse. Men det gjelder jo litt dette også, da, når det destruktive på en måte, krefter I spill, så gjør det I betydningen stopp opp, ta et skritt til siden, søk hjelp, eller stopp opp, spør deg selv noen vonde spørsmål som kanskje ikke du vil ha, men som du trenger. Altså, gjør det, det veldig mange lag på gjør det. Ja. For det veldig lett å tenke, gjør det handler om, nå kjører jeg all in på noe, men det kan jo hende være at all in betyr å stoppe 100% opp også.
Ja, og det det jeg vil tilbake til, Ref, når jeg har snakket med deg og sånn, for tilbake til prosjekt toppidrett, da, så ble det, konkurransesesongen ble ikke bra, og ting endret seg. Jeg hadde ikke, for første gang så kjente jeg ikke på den glede og mestringen og meningen med det, og det jo fint, fordi det jo greit å kanskje ta blikket litt opp fra den ski-greia og prøve å finne ut litt mer hva du vil jobbe med, men så så bestemte jeg meg for å ta en sesong til, men så jeg og så prøver jeg hele tiden å kjenne og være mest mulig, ha det mest mulig bra da, men så har jeg det ikke bra med å skulle ta en sesong til med det prosjekt toppidrett. Jeg kjenner at det, nå gjør jeg det for alt mulig annet, nå gjør jeg det fordi jeg redd for å hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke skal trene 3-5 timer om dagen, og ikke ligger jeg I senga mellom økter, altså jeg sliter meg jo ut. Og det var da jeg tok kontakt med deg, fordi at jeg var så drittlei av mitt eget huet, og ja, som du sier, at jeg vet deg som person I media, og sånn, du jo en person som stiller spørsmål, og stiller de spørsmålene jeg visste jeg ville måtte høre. Og det jo en ting, det skulle jeg sies da, men nå... zoomer jeg litt ut da, men det jo derfor jeg liker deres podcast så godt, og fordi at det folk som tør å stille spørsmål. For at vi må tørre å stille spørsmål, både til oss selv og til andre da. Mm. Så får det være litt treffende da. Men så får det bli litt provoserende av det, men det da man begynner å tenke. Og det fick jag av dig då Øystein. Och då började ju bollen rulla in I det topplocket här ända mer. Och det har varit kall det lätt då det med jobb och okej, för då är jag har ju ja okej, jag kände jag måste faktiskt törra träna mindre hvis jag ska finna överskudd till att finna ut vad jag vill. Jag måste stoppa upp. Jag måste stoppa helt upp. Det jag gjorde var att bland annat ta mig någon nätter på hotellet nere I byn I Oslo och ja, försökte reflektera lite över livet. Endte på sjukhuset där, men det är en annan sak. Men I alla fall så och det är på något sätt lätt men så har du den där innerst inne då som kanske är det allra vanskligaste som är lätt att ignorera som till slut bara sån gradvis igen kanske det är på tide att börja bli ärlig med sig själv och för min del att jag och jag när jag blir ärlig med mig själv okej, för varje träningsvecka jag har har jag följt det sista halvåret att jag har slitt kroppen 1% Och det är ganska hårt att inrymma till sig själv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jeg satt, når du pratet om, så satt jeg liksom, så tenkte på det at det på en måte for å ref trygghet da, ikke sant? For å bli trygg så man jo nødt til å være ærlig med de rundt seg, men I hvert fall med seg selv og så det jo grunnen til at vi ikke liker å stille spørsmål fordi vi litt jeg ikke sikkert vi har lyst til å vite svaret ikke sant? Ja. Vi har ikke lyst til å vite svaret og da man Hvis du kobler det på det på en måte målet da, og hvis da målet den, du har så innmari lyst til å være det målet representerer, men så kjenner du at det kanskje ikke funker, og hvis du da ærlig med deg selv, så må du plutselig begynne å justere mål, og det kan være som personangrep, og hvis man da begynner med det, da blir man kanskje litt sånn utrygg. Jeg tror det der så ta inn over seg at den ærligheten, da. Jeg tror det mange som kan kjenne seg igjen, jeg trenger ikke nødvendigvis trenger å trene 3-5 timer I dagen for å kjenne på at det, Men helt ærlig, hvordan det står til? Mm. Hvordan det med følelsene mine? Hvordan det med relasjonene mine? Hvordan det med helsa mi? Kanskje helsa det kanskje alle. Altså, hvordan står det til med helsa? Mm. Skal vi ta en helt ærlig vurdering på det, eller skal vi bare lukke øya og håpe at det går bra videre også? Mm. Mm. Og det jo sånne ting som det jo modig å gjøre det, men jeg tror det viktig innimellom. Og så det jo nok av eksempel på hvor folk lar det skure og gå helt til det katastrofen inntreffer, og de som heldige og overlever katastrofen har jo en tendens til å få vite status quo, og da selvfølgelig skifte retning rimelig kjapt etterpå.
Mm.
Men det jo dumt at vi kjører oss så ned I sumpa, da, innenfor det ene eller det andre. Vet ikke om du uenig I, Hansson?
Jeg sitter og tenker på det som jeg ville spørre om I sted. Jeg litt nysgjerrig på motivasjonen til både til prosjektet, hva du tenkte, hva motiverte deg til å gjøre dette toppidrettsstuntet, men også, hvis man spoler tiden tilbake før det, så skjønner jeg at du har hatt litt utfordringer med spiseforstyrrelser, som vi har hørt om av flere av gjester vi hadde jo, begynner å bli et par år siden, men så hadde vi en del gjester på besøk som også snakket om det, at dette og jeg tror det veldig utbredt, og mye mer utbredt enn vi vet også, men og jeg klarer ikke å relatere meg til det så personlig, men derfor jeg veldig nysgjerrig på motivasjonen bak. Hva tenkte du da? Hvordan resonerer du når du tar beslutningen på at du vet fornuften I deg, vet at dette ikke bra for deg, men du gjør det likevel på et vis? Skjønner du spørsmålet?
Ja, det har jeg tenkt på mange ganger, men før så var det jo, når jeg var mindre, så var det jo et intensjonen min var jo i jeg hadde tre mål, og det var at jeg skulle bli sprekere. Det var ikke noe mer enn det. Jeg skulle bli sprekere. Jeg skulle bli kvitt sprettrumpa mi, for jeg turte ikke å gå i stramme bukser, for jeg fikk høre at jeg hadde eggerumpe og veldig stor rumpe. Og så skulle jeg bli kvitt oppblåst mage. Så det var vekt, eller det var liksom vekt. Jeg ville bli tynn. Jeg ville tørre å gå i stramme bukser. Og så det der kontrollbehovet. Mestre noe. I senere, i voksen alder, holdt jeg på å si, nå de siste årene, så har det vært, så har mat vært, jeg en person, alt jeg vil å føle mye, og jeg liker det der å ri hele bølgen av følelser. Men det jeg jobber med og har jobbet med, det at når følelsen stiger, og når bølgen høyest, da blir det så ubehagelig at da må du ty til en forsvarsmekanisme for å numme deg selv. For å slippe å kjenne på. Før så var det bare når det var vondt, men så ble det også når det var bra. Når ting blir overveldet, da klarer jeg ikke å stå i det.
Ok.
Og det er ikke når jeg med andre, det ikke hvis jeg i et Men når jeg hjemme i min egen leilighet, nå sier jeg det i mye mindre grad nå, men jeg er fortsatt til tider redd, men jeg har bare blitt enda bedre på håndterende nå da.
For å få det konkret, for dette veldig spennende, veldig interessant, prøv å prøve å beskrive den følelsen. For å bruke et eksempel, at du hadde nettopp lansert foredrag, du kjempesuksess, masse folk var og så på, jeg antar følelsen stiger, og du helt på topp. Det må være en kjempegod følelse, antar jeg.
Mm.
Og det synes du, jeg vet ikke om du synes akkurat det var ubehagelig, men det den type følelse, for det kan jeg relatere meg til, at når man får til noe, eller man har vil noe, så har det gått bra. Hvordan føles det i kroppen din da?
Da er jeg god til å regulere det, for da det sånn, jeg kan fortelle den følelsen som skjer når noe, det som en strømledning som står på høyspent inne i kroppen.
Forelskelse for eksempel, kan det være det? At hvis du er forelsket, du får en melding av noen du liker, det? Jeg prøver virkelig å forstå her.
Jeg er bare veldig, veldig gira.
Ja.
Veldig gira, og vi har jo alle opplevd å være mette da. Når du mett, så blir du jo helt sånn, da blir du helt nummen, da det du kjenner på.
Ja.
Og hva gjør du? Altså, jeg skjønte ikke. Altså, du helt oppe, og så da har du lyst til å komme deg ned på et eller annet vis. Er det du sier?
Det blir jo en overspisingslidelse, da, hvis man skal si et navn på det. Det som skjer da, et eksempel når jeg hjemme, har vært hjemme, så kommer jeg hjem fra noe, og så jeg veldig overveldet, jeg kanskje veldig glad, jeg kanskje veldig, den strømmen står på da. Og så ender det opp med at jeg går rundt i leiligheten, går frem og tilbake, rydder litt, styrer litt, og da vet jeg at det nå, må du bare kanskje sette på litt musikk, puste litt, roe deg litt ned. Men da blir den der strømmen så på en måte ubehagelig at du går inn i kjøleskapet for å slokke strømmen da, i stedet for å ta av bryteren. Så
det der mat kommer inn, for det jeg nysgjerrig på, så mat kommer da inn i bildet på at du da fysiologisk eller psykologisk er det dette spiser for å få en fysiologisk respons som du har merket at demper den følelsen av girahet, og så er det da en følelse av skam etterpå da.
Ja, og før så var jo det her bare når jeg var lei meg, når jeg var fordi jeg lei meg var jeg har hatt frustrert, hadde det litt sånn vondt da, vi har jo alle dårlige dager, og da var det for å slokke det på en måte, men det her tror jeg, det her gjelder mange i forhold til at jeg opplever jo at det med å stoppe opp, vi tør ikke å stoppe opp, fordi at vi tør ikke å kjenne på hva som faktisk skjer I kroppen, og det, med, det jo det samme med å jobbe kjempemye. Vi nummer oss selv med å jobbe. Noen bruker alkohol. Altså, jeg blir helt skremt av å høre hvor, folk, hvor avhengig folk av alkohol. Noen bruker andre ting. Altså.
Ja, mobilen, ikke det litt samme mekanisme?
Ja, ja.
Altså, og jeg sitter og hører på det og tenker sånn, det som jeg tenker vondt her, at du skammer deg over at du spiser, for at jeg kan kjenne meg igjen I det. Jeg har ikke hatt noe problem med det, men jeg kan spise uhorvelig mye når jeg kommer hjem og gira på et eller annet vis, men jeg har aldri kjent noe skam over det, jeg vet ikke om det det liksom. Og at når man da skammer seg over at det da blir et mer sånn destruktivt mønster, jeg vet ikke.
Men det er liksom tankene bak det, og den, det blir på en måte fordi det skal være en slags straff, og det jeg jo ekstremt bevisst på det her, og jobb går jo til samtale hver uke.
Ja, det veldig bra, Barbara. Og det, altså
det har jo vært perioder hvor jeg har kastet opp, og det sånn, det har jeg ikke gjort noe på veldig lenge, men jeg har oppriktig trodd jeg skulle dødd mange ganger, fordi at jeg vet hvor farlig det for kroppen, og så gjør du det allikevel, og så trener jeg så mye som jeg gjør, og det har jeg jo gradvis skjønt, at nå må du få orden på den helse. Nå må jeg sette meg selv først, da. Og så det supert å være engasjert I jobb og andre ting, men det viktigste for meg nå å ha overskudd til meg selv. Fordi vi må ha overskudd hvis vi skal ta tak I ting, og I hvert fall det som utfordrende. Fordi vi kan snakke, og folk hører og blir provosert over temaen du snakker om, Øystein, og det høres så lett ut, men noe lett, men noe også jævlig vanskelig. Sorry, ordbruket.
Men det kjempe... Varmer
pappen
ennå. Jeg håper virkelig mange hører på deg. Ikke fordi at du nødvendigvis bringer noen svar til bordet, men du stiller I hvert fall noen mange vonde spørsmål. Da. Du tar opp vonde temaer som I hvert fall alle mødre og fedre kjenner på. Liksom, sånn, det der ikke noe stas, men er ikke det et trygghetsspørsmål på et eller annet vis, at vi på en måte... om det trygg, at vi ikke trygge nok på oss selv, eller jeg helt ute å sykle, på en måte, hva det som trigger dette, tenker jeg? Hva det som gjør at det blir sånn?
Jeg veldig interessert I det der. For min del, jeg tror en sånn forsterker for meg, nå hopper jeg litt frem til meg. Men for det første så tror jeg at hvis du skal finne noen du har lyst til å være sammen med I livet, altså en type kjæreste, så tror jeg du må ha det bra innerst inne I deg selv. I hvert fall sånn, vi har ikke det hele tiden noen av oss, men sånn grunnleggende da. Det min filosofi. Og for min del, så jeg 31 år, jeg så single som det går an å få det. Det en vanskelig ting for meg. 90% av mine venner har unger, har kjærester, godt etablert. Det en sånn der underliggende sånn der ensomhetsfølelse som bare ligger der hele tiden, som du hele tiden må jobbe mot og kjenne på. Fordi at jeg vet jo at jeg ikke ensom. Jeg har jo masse venner. Jeg har familie. Jeg har masse trygghet, men så det den der lille, den der kom hjem til seg selv, og, liksom, og I tillegg ha det litt vanskelig med seg selv. Så ja, det bygger en trygghet.
Ja, for hvis man trygg på seg selv, så kan man jo være alene uten å være ensom. Men hvis man litt sånn utrygg med seg selv, og på de rundt seg, så kan man jo være sammen med mange mennesker og likevel føle seg ensom. Det ikke sånn?
Jo. Jeg tror det en sånn innerst inne trygghet, og det tror jeg jo også at jeg ikke, at jeg synes det vanskelig å få godhet fra noen som vil meg godt, da. For å si, jeg liker å bruke dating som, for jeg ganske god på å dra på Tinder-date, men jeg liker å bruke det som eksempel, fordi, og her jo mekanismen helt kjørt da, men når du hele min magfølelse, det veldig få det her har skjedd med da, men hele min magfølelse sier at han her må du holde deg unna, for han kommer ikke til å, han kommer til mest sannsynlig å såre deg. Da blir det interessant. Mm. Da blir det interessant å ville møte igjen og kanskje gi en klem og sånn.
Men hvorfor person... det? For det høres jo, for du sa noe som jeg vet ikke om det riktig, jeg bare filosoferte over det, du sa at for å kunne være i et forhold, og for at det skal ha sannsynlighet for å lykkes, så må man være veldig trygg på seg selv. Og så vet jeg at det ikke stemmer. Jeg vet jo, bare statistisk sett, at det veldig mange som har forhold, og som tilsynelatende er lykkelige, de har på et tidspunkt, eller PT, er de ikke trygge på seg selv. Og man kan, noen vil jo kunne hevde at det å møte noen som ser deg for den du er, og den rette personen kan hjelpe deg i å finne den tryggheten. Så derfor, men la oss ta ditt premiss for god fisk da, for et sekund. Så sier du at du tror det, men allikevel så drar du aktivt på Tinder-dates. Hvorfor gjør du det? Det høres ut som at du, det er en sånn fascinerende greie. Hvorfor gjør du det? Hva er motivasjonen for å gjøre det?
Fordi at jeg er en person som, jeg vil jo finne meg en mann. Jeg har jo trua på at, jeg er helt enig med deg at jeg tror at hvis jeg finner meg en god fyr og klarer å få følelse for han, så får jeg det bedre. Men han vil jo ikke komme på døra. Han kommer jo ikke til å ringe på døra mi. Og Tinder kan jo være en fin måte å møte nye folk på.
Mm.
Og jeg må jo utsette meg for det jeg synes er ubehagelig. Og jeg synes jo ikke det er ubehagelig å sitte og ta en kaffe med noen. Det er jo, hvis det blir mer seriøst, det blir ubehagelig.
Det finnes jo, det er noen som sier at når eleven er klar, så dukker læreren opp. Er det litt det samme kjærligheten, at når prinsessa er klar, så kommer prinsen ridende på hesten, liksom? Er det den tankegangen du har?
Jeg skjønte ikke helt den.
Nei, at du på en måte må være villig til, eller føle deg trygg nødt til å se etter prinsen, og være klar for å ta imot prinsen, eller at... Det hjelper ikke å lære noen som ikke er villig til å gjøre jobben. Ref for eksempel spiseforstyrrelser, eller min søster er psykolog, der er det jo mange pasienter, og hun har sagt at det er en del pasienter de sender hjem med alvorlige lidelser som ikke er villig til å gjøre jobben for oss å endre.
Mm.
Ikke er villig til å ta tak og på en måte justere kurs selv aktivt, ikke sant? For at psykologen din, Barbro, hun får ikke gjort noe annet enn å stille deg spørsmål. Jeg er ikke psykolog, virkelig ikke. Mm. Men det koker jo alltid ned til hva har du tenkt å gjøre med dette? Hva er det du skal... Jeg kan hjelpe deg, jeg kan fasilitere, jeg kan stille deg spørsmål, jeg kan lage planer, jeg kan... Men disse stegene må du ta selv, da. Og med mindre man er villig til å ta de stegene, så vil jo ikke en hvilken som helst behandling hjelpe.
Mm.
Og det der er jo fascinerende når du snakker om det der gjør det greiene, for at det er jo litt det samme, ikke sant? Det der, det er jo veldig mange som tenker vi må gjøre det, men så gjør vi det jo ikke.
Hva tror du det handler om da?
Jeg vet ikke, jeg var fascinert av et annet spørsmål jeg hadde i sted, for jeg tror du sa noe smart, som ikke jeg vet du var klar over hvor smart var, men du sa at i ditt tilfelle så var det spiseforstyrrelser som hadde vært en greie, og så sa du at hos andre så er det jobb, eller det er mobilen, eller det er porno, eller whatever the fuck det er, som er, man bruker som en sånn escapism. Mm. Og det du sa var at det du tror folk flest hadde hatt det bedre om de i stedet for å døve følelsen med noe eksternt, tok seg tid til å bare lytte litt til hva er denne følelsen, hva er det for noe? Mm. Når man heller sier sånn, jeg har ikke tid, jeg må sette meg og jobbe, nå må jeg bare sette meg ned og gjøre det i Excel og bare jobbe, så er det en form for spiseforstyrrelser, kanskje?
Ja, det der, her burde vi jo selvfølgelig hatt en psykolog da, som kunne svart på det. Da burde vi jo hatt en dyktig psykolog som kunne svart på det. Det der tror jeg er helt rett. Og så er vi jo som samfunn så vant til å være okkupert med et eller annet, at vi ikke trent til å senke tempo, kjenne etter, kanskje til og med ikke lyst til å være helt ærlig heller, og da man I gang, da det veldig lett å finne et eller annet som man kan på en måte enten fokusere på eller koble av med. Og det kan være disse hacksa da.
Jeg 100% enig, og det jo derfor det en ting og, altså det ikke noe grunn til at jeg vil komme med mitt eksempel, det for at jeg tror det her kan relateres til veldig mye annet, som mobil, som jobb, som, og ja.
Men i foredraget ditt, Barbro, liksom, hva avslutningspoenget ditt, måte? Hva det du ønsker at de skal huske siste, liksom? Er det stopp opp? Det kjør på? Det finne ut hva du har lyst til? Det hva liksom?
I foredraget mitt så målet mitt liksom å gi de verktøyene underveis jeg mener I hvert fall kan være lurt å ha for å klare å stoppe litt mer opp da. Eller klare å gjøre mer av det som riktig og viktig. Og for hvis du skal klare å gjøre det som riktig og viktig for deg, så mener jeg at det første du må gjøre, det å tillate deg å kjenne etter. Og tenke og reflektere. Og når du gjør det, ok, vi på det med verdier. Jeg snakker om det med verdier. Hva det aller viktigste for deg? Det det noe jeg stolt av. Så det hvor mye jeg har jobbet med det verdisettet mitt. Og hvor jeg gradvis I den profesjonelle rollen, jeg kjempegod til å etterleve dem og de yttre rammene, men bare hvor mye bedre jeg har blitt på å følge verdien på meg selv også. Og det med målsetting da, hvor opptatt jeg av at vi må sette oss mål. Og fra erfaringer, jeg nevner kundeerfaringer med liksom samtlige kunder opp igjennom liksom, det så høye mål og det umulig å nå dem og bare det med tilbake til det med tålmodighet da. Vi har jo ikke tålmodighet og vi vet jo ikke ja, hva som vi klarer ikke å fokusere på veien fordi at vi har alt for mye å gjøre og så hvorfor hvem setter du deg mål for? Det for samfunnet, eller det for at du faktisk har lyst til det? Jeg snakker om motivasjon.
Der det tilbake til trygghet, da, føler jeg. Da, liksom det der, hvem det du setter mål for? Hvis man utrygg, så tror jeg, og dette bare min oppfatning av saken, men da tror jeg det lettere å sette mål som du tror at de rundt deg forventer at du skal ha, ikke de målene du selv har lyst til å nå. Da. Og, måte, det veldig mange ambisiøse mål, men jeg tror kanskje et av de smarteste målene man kan sette seg jo hva det kan slutte å gjøre, og finne ut hva du kan slutte å gjøre, og begynne å slutte å gjøre det.
Ja.
Slutt, for vi gjør jo veldig mye, så hvis man kan ha mål om å frigjøre litt tid gjennom å slutte å gjøre en hev av piss, som ofte man gjør fordi man litt utrygg.
Ja.
Men, altså, men igjen, dette også jo veldig lett å si, og så det ikke nødvendigvis så enkelt å gjennomføre. Da.
Nei, men samtidig da, det ikke enkelt å gjennomføre, men igjen, hvis vi kan prøve å tenke litt enklere på det, hvis vi kan, jeg sier det at stoppe opp litt, så trenger jo ikke det å være så vanskelig.
Nei, absolutt ikke. Men du må gjøre det. Du kan ikke gå rundt og tenke at jeg skal gjøre det.
Jeg føler det var en bra... Vi må jo gå inn for landing her nå, men jeg føler det var et konkret råd, tips som jeg tok med i hvert fall. Det var det tørr å stoppe opp litt. Det å være tøff. Ja. Det å være tøff, det ikke å trene enda hardere økt, eller sette å jobbe enda senere på kvelden, eller å whatever, spille sjakk på mobilen. Det var tøft å stoppe opp litt og ta kjennetter Og det kan være vondt. Det kan være jævlig vondt. Det kan være greit, det vet du ikke. Men den, det finner du ikke ut før du tør å stoppe opp litt.
Nei, det ordner seg som regel, og det ordner seg alltid på en eller annen måte hvis du gjør noe for det. Hvis du bare går i samme regler hele tiden, så ordner det seg ikke. Men så er det en ting til jeg har så lyst til å si. Men det glemte jeg.
Ja. Nei, det var cliffhanger da.
Og så, det glemte jeg.
Det må velge og velge bort. Det du sa I sted, det der, vi må gjøre mindre av noe. Vi kan, og så må vi slutte å hylle hverandre for, fy faen, det kule som gjør så mye. Jeg husker episode I høst, hvor jeg satt på en venninnemiddag med noen av mine beste venninner, hvor jeg sitter og på gråten og ikke har lyst til å prate nesten, fordi jeg var så frustrert om hva jeg skulle gjøre med ski, med jobb, med studier, med alt. Det var liksom nå I høsten jeg snakket med deg, Øystein, og så sitter andre venninna mi på bordet og bare helt utslitt, fordi at hun har ikke sovet på 3 netter, og hun arkitekt og tannlegg, og der hadde kjørt masse bil og jobbet seg her, og så sitter alle sammen og bare, fy fader, du helt rå, og du står på, og du jobber der, og jeg satt sånn,
tegner,
fy faen, det noen som rå her, så det meg, som ikke jobber nesten, og, og prøver å finne ut av hva jeg vil, og kjenne etter faktisk. Ja, og det var sånn bekreftelse på at bare, fy fader, nå ble jeg provosert.
Ja, det en tøff selv selvfølgelig, når du må si, stopp opp litt, folkens, det en som rå I det rommet her nå, det kan jeg si med en gang, det meg. Litt mer anerkjennelse av det nå, tenker jeg vi skal bruke neste minuttene på. Ja, det tøff. Men jeg liker det, vi burde faktisk det, på generelt grunnlag. Nei, men det bra, du har gode poenger, det har vært en bra prat. Så snakkes vi raskt igjen.
Ja, jeg har bare lyst til å si to ting da. Jeg har lyst til å hylle deg for at du ærlig, Barbro. Jeg ærlig på at jeg synes det vondt å høre på det, og det tror jeg det flere som men jeg synes at jeg har lyst til å hylle deg for at du ærlig, så håper jeg at du sammen med psykologen din og får stilt gode nok spørsmål som du kan være ærlig med deg selv og finne svarene dine på. Og det andre at jeg ønsker at hvis det noen der ute som liksom, jeg trenger litt hjelp, og du trenger ikke nødvendigvis å søke profesjonell hjelp, men tør også stoppe opp og så rekke ut en hånd til noen. Da, for at det ingen som ikke synes det alright å bli vist tilliten til når noen kommer med noen problemer. Så rekke ut den hånda. Det ikke sikkert vedkommende kan hjelpe deg, men kanskje du kan få løftet hodet litt og få større trygghet til å søke hjelp hos folk som driver med det profesjonelt, så ha det da, for at livet er veldig kort, så det så kort at du må ikke gå glipp av moroa, samtidig som det ganske lenge, hvis du har det kjipt, så
ja.
Da, liksom, livet både kort og drita langt. Sørg for å ta noen gode valg.
Ja, og så har vi alle vårt, vi har alle et eller annet som vi synes vanskelig, og jo vanskeligere noe jo lenger tid tar det kanskje å fikse opp I det, men så lenge du gjør litt grann hver dag, eller I hvert fall bare gjør litt for å ta tak I det, så kjenner det til å bli bra til slutt. Og det skal vi ikke gjøre alene da, når ting vanskelig.
Men det vi får aldri slutte av, men issues, we all got them. Det så jævlig viktig å huske på I dagens Zoom-samfunn, hvor man sitter og ser folk som til synligheten har alt, og sola skinner alltid på bildene til Øystein, eller til Stian Blipp, eller hvem andre der, som du ser på Instagram, som har masse følgere. Og sannheten den jo ikke det, ikke sant? Det også regnværsdager hos Øystein. Stian Blipp satt jo på Lindmo I høst, og den fyr som jeg kjenner ikke personen, men tenk på som noen, det alt får til alt, så lykkelig, han må ha alt. Og så har han det ikke så bra likevel. Issues, we all got them. Og det må man huske hver gang man ser noen, møter noen. Og så, alle trenger noen å snakke med. Det bør ikke være profesjonell psykolog. Alle trenger en form for psykolog. Det kan være mutteren, fatteren, god venninne, god kompis. Eller en profesjonell, hvis man ikke har de umiddelbart nær seg. Da. Men alle trenger noen å prate med.
Ja, og jeg skal bare si at jeg har snakket nå om at jeg har det helt jævlig. Det har jeg ikke. Jeg har det så innmari mye bedre enn jeg har hatt på mange, mange år. Og jeg skal bli en sabla god forholdsholde, fordi det så morsomt. Så ja.
Så ikke gi deg før du føler deg helt konge, som en fyr pleier å si. Dette bra. Vi snakker sammen, folkens. Ha det bra.
Ha det.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.